Goodbye, everyone.
Hivi sasa ni saa tatu kamili, zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Marekani Donald Trump aliashiria uwezekano wa kuiwekea vikwazo zaidi kwa vita vyake taifa la Russia huko nchini Ukraine alipoulizwa kuhusu matarajio hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari Jumanne. Rais Trump alijibu kuwa ni jambo linalowezekana. Rais Trump amesema utawala wake umekuwa katika mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na atazungumza na rais wa Russia Vladimir Putin hivi karibuni. Amesema umoja wa Ulaya unapaswa kulipa zaidi ya wanacholipa kusaidia Ukraine, huku akisema bila usahihi kwa Marekani inachangia dola bilioni 200 zaidi ya umoja wa Ulaya. Toka Russia ilipoanzisha vita katika uvamizi kwa Ukraine Februari 2022, Marekani imetoa msaada wa dola bilioni 175 kwa Ukraine. Umoja wa Ulaya unasema kuwa upo katika hali ya kuwachangia kutoka kwa wanachama wake, ambapo msaada wa takriban dola bilioni 145 zimetolewa. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatano imesema kwamba Israel itaendelea kudhibiti kivuko cha Rafah katika ukanda wa Gaza na Misri katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya kuzitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Taarifa iliyotolewa na ofisi hiyo ilikanusha ripoti ya kuwa mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia sehemu ya ukingo wa Maghrib itadhibiti kivuko cha Rafah. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya watasimamia kivuko hicho, huku wanajeshi wa Israel wakizunguka eneo hilo, na Israel ikiwa na jukumu la kuidhinisha kupitisha watu na bidhaa kupitia kivuko hicho. Israel imekuwa ikidhibiti eneo hilo toka Mei 2024 kama sehemu ya mashambulizi yake ya kutaka kulisambaratisha kundi la wanamgambo wa Hamas. Maafisa wa idara ya zimamoto na wakazi wa kusini mwa California wamejipanga Jumatano kwa uwezekano wa moto zaidi wa nyika unaochochewa na mvua na upepo mkali, wakati matarajio ya mvua kubwa na utabiri wa hali ya hewa yanaleta uwezekano wa afueni ya tishio la moto, lakini pia hatari ya maporomoko ya matope. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa imesema hali ya hatari ya moto itaendelea katika eneo la Los Angeles mpaka kesho Alhamisi au Ijumaa. Watabiri wa hali ya hewa wamesema kuna uwezekano wa 60% mpaka 80% kunyesha mvua katika eneo hilo kuanzia Jumamosi, na jumla ya mvua katika maeneo mengi haizidi milimita 8. Uwezekano wa radi kuleta mvua kubwa zaidi kumezusha hofu ya maporomoko ya udongo na vifusi kushuka kutoka maeneo ya milimani ambayo yameunguzwa na moto wa misituni kwa wiki mbili. Umoja wa Afrika leo Jumatano umeelezea masikitiko yake kuhusu uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuiondoa nchi hiyo kwenye wanachama wa Shirika la Afya Duniani WHO, na kutaka utawala wake kubatilisha uamuzi huo. Hatua ya kauli hiyo ya Umoja wa Afrika inaashiria kwamba kufanya hivyo kunaweza kuathiri namna ya kushughulikia majanga mbalimbali duniani, hasa kwa mataifa yaliyo masikini. Mwanamfalme Harry Jumatano amepata ushindi mkubwa baada ya magazeti ya udaku ya Rupert Murdoch ya Uingereza kuomba radhi kwa kuingilia maisha yake kwa miongo kadhaa na kukubali kulipa fidia kubwa ili kutatua kesi yake ya uvamizi wa faraha. Magazeti ya News Group yaliomba radhi na bila shaka kukiri kwa Duke wa Sussex kwa uingiliaji mkubwa wa gazeti la The Sun kati ya mwaka wa 1996 na 2011 wa maisha ya binafsi. Wakili wa mfalme Harry Davies Sheborn alisoma taarifa ya mahakama. Kauli ilivuka upana wa kesi katika kukiri kuingilia maisha ya mama yake mwanamfalme marehemu Prince Diana na athari zake kwa familia yake. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya matangazo ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.
sana Idi kwa taarifa hii ya habari. Na hivi sasa basi, karibu katika Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ya Kwa Undani, tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Na hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia mageuzi katika uongozi wa chama cha upinzani Tanzania, Chadema. Je, ni ujumbe gani mabadiliko hayo yanatoa kwa demokrasia nchini humo na Afrika pengine? Na vile vile tunazungumzia mkutano wa kila mwaka wa jopo la uchumi duniani unaofanyika huko Davos, Uswisi. Tena msikilizaji, basi mimi ni Abdushakur Abud, nahodha wako kwa hii leo. Ungana nami katika Kwa Undani. Karibu mpendwa msikilizaji Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaanza na mabadiliko katika uongozi wa chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambapo mwanasiasa mkongwe na aliyewahi kuwa mgombea kiti cha rais Tundu Lissu amechaguliwa kukiongoza chama kutoka kwa Freeman Mbowe, kiongozi aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 20. Baadhi ya wachambuzi wanapongeza mabadiliko haya wakisema unaonesha uwazi na kukomaa kwa demokrasia ndani ya chama, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania baadaye mwaka huu. Lakini je, mabadiliko hayo yataweza kuwa mfano kwa mfumo wa demokrasia nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla? Mabadiliko hayo yametokea baada ya kampeni kali kati ya viongozi wa chama hicho. Na Dr. Ntui Posiana, mchambuzi wa siasa kutoka Mwanza, anasema mabadiliko hayo yanatokana hasa na kiu cha vijana kutaka mabadiliko.
Kwa mtazamo wangu ni kwamba mabadiliko yaliyojitokeza ni mabadiliko ambayo yanatafsiriwa kwa maana ya jamii ambayo ipo na wadau wanaohusika kwa sasa, hasa katika siasa na maisha yao, na wadau hawa walio wengi ni vijana. Kwa hiyo msukumo mkubwa unaouona na tuliouona kwenye kampeni, kwenye mitandao ya kijamii, unaona kabisa vijana wana ladha yao wanaoitaka. Vijana wanahitaji viongozi ambao wanadhani wanaweza wakawaletea mabadiliko. Na ndio maana unaona hata wapiga kura waliokuwa wengi kwenye timu ya Chadema, ukiwaangalia walio wengi ni kizazi ambacho kwa kweli kiko karibu sana na vijana, na walio wengi kwa kweli ni vijana. Kwa huo ni msukumo wa aina ya maisha ya sasa ambayo pia inaathiri hata wale wa umri wa kwetu. Kwa namna yoyote ile tutakavyojadili, msukumo mkubwa ambao umeonyeshwa ni msukumo wa kizazi cha leo kinachohitaji pengine kiu ya matamanio yao iweze kutatuliwa, ambayo kwa tafsiri yao ni kwa muda mrefu wameongea, wamelalamika, lakini hawajaona mtu ambaye pengine angeweza kukata kiu yao.
Mabadiliko hayo pia yanatokea wakati Tanzania inalaumiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu na vyama vya kisiasa kwa kubana uhuru wa kujieleza, na vyama vya kisiasa havina uhuru kama inavyohitajika katika mfumo wa demokrasia. Dr. Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo huko Tanzania, anasema matokeo hayo yanapatia nguvu mfumo wa kisiasa Tanzania na mabadiliko yanahitajika kama inavyodhihirika.
Sisi kama chama cha upinzani siku zote tumekuwa tukitamani kuongezeka na kufanya kazi pamoja na vyama vya upinzani makini ambavyo viko tayari kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania. Kwanza tunawapongeza wanachadema kwa mkutano mkuu. Tunawapongeza viongozi ambao wamechaguliwa na wameaminiwa na mkutano mkuu wa Chadema kupewa hatamu za uongozi kwa awamu nyingine. Na tunawakaribisha kwenye kuendeleza mapambano ya demokrasia kweli kwa Tanzania. Tunawakaribisha kwenye kufanya kazi pamoja na tunawatakia kila laheri kwenye uongozi. Sisi ni tunaamini kwamba tunahitaji vyama vingi vyenye nguvu, vyama imara, vyama ambavyo demokrasia tunayopigania nje inaanzia ndani ya vyama vyao. Na hili ndio tuliliona kwenye Chadema kwenye mkutano mkuu wao ambao umekamilika leo.
Bisemu anasema ujumbe mkubwa unaotokana na mkutano mkuu wa chama cha Chadema ni kwamba watu wanataka mabadiliko ya kisiasa na mabadiliko katika maisha yao.
Tunaona kwamba watu, wananchi wanataka mabadiliko. Wananchi wanataka viongozi ambao wana misimamo isiyoyumba, misimamo ambayo inaiambia dola ukweli, na misimamo ambayo inasimama na wananchi kwenye maono yao ya kutaka mabadiliko, hasa ukizingatia kwamba tumeona chaguzi kadhaa tulizofanya ikiwemo chaguzi wa serikali za mitaa, jinsi ambavyo wananchi wamepokwa haki yao ya kuchagua viongozi wao. Lakini pamoja na kwamba upinzani tumeongea, tumeeleza, tumelalamika, tumehoji serikali, tunaona haijibu. Kwa hiyo wananchi wanataka viongozi wanaosimamia haki ya kweli na wanaosimama na matakwa yao kama wananchi.
Dr. Posiana anasema ili mabadiliko hayo yafanikiwe, vijana wanahitajika kushiriki kwa kikamilifu katika utaratibu wa siasa na kuweza kuona matakwa yao yanasikika na kutekelezwa.
Kwa kweli ni hili ipo kwa sura mbili. Kwanza kwa vijana wenyewe, kwamba pamoja na kusukuma kwamba wanahitaji mabadiliko, wanapaswa kushiriki kwenye mabadiliko hayo. Sasa ushiriki wa vijana kwa Chadema si tatizo. Kwa kweli hata ukiangalia wapiga kura ni vijana wenyewe. Kwa kweli vijana wanapaswa washiriki, si tu kulalamika pembeni, wanapaswa washiriki kwenye siasa, waweze kuleta mabadiliko kwenye siasa, na pia waweze kuwa sehemu ya mabadiliko hayo. Hiyo ni kwa vijana, lakini kwa watu wa umri mkubwa na viongozi wetu wanapaswa pia kujifunza kwamba nyakati zinabadilika. Kwa nyakati zinapobadilika zinahitaji mabadiliko. Na mabadiliko hayo yanatakiwa yafanyike kwa haraka, tusisubiri sana. Kwa hicho ambacho tumekiona kimsingi ni mabadiliko ya nyakati na mabadiliko ya watu wanaotaka kunufaika na mabadiliko hayo. Hata hayo yanaleta funzo kubwa kwamba ili uweze kuyafanya mabadiliko hayo, unapaswa kuyafanya kwa uwazi, unapaswa kuyafanya kwa uhuru kabisa bila kuumiza mtu yeyote. Kwa hiyo watu wasikilizwe, na watakapoamua waamue viongozi wao ili waweze kuwasaidia, kwa sababu hatuamini kwamba viongozi ndio wenye akili kuliko watu wote. Watu wanaowazunguka viongozi na waliowachagua viongozi ndio wanaoweza kuwasaidia viongozi. Sasa unapofanya chaguzi ambazo ni za wazi, za haki, za uhuru, unaruhusu watu kuongea, kuchambua na kufikia maamuzi, maana yake unakuwa ni kiongozi ambao una uhalali wa kuwaongoza, na pale unapokwama wako tayari kukusaidia hata kwa mawazo tu.
Kwa vijana wenyewe walioshiriki kwenye mabadiliko hayo wameridhika na matokeo. Bob Wangwe, mwanachama wa Chadema kutoka Dar es Salaam, anasema uchaguzi huo umeonyesha namna gani viongozi na wajumbe wa Chadema wanasikiliza matakwa ya wananchi kwa kuwaletea kiongozi wanayemtaka kwa ajili ya mabadiliko.
Hichi ambacho kimetokea kinatoa tafsiri kwamba wajumbe wanawasikiliza wananchi ambao wanaongoza, lakini pia na wanachama kwa ujumla.
Picha inayoonyeshwa ni kwamba kuna demokrasia, kwa sababu tumeona uchaguzi ukifanyika wazi kabisa mbashara na jinsi ambavyo watu wamepiga kura, na hakuna yeyote ambaye ameonyesha kutoridhika na mchakato.
Tumejaribu kuwatafuta wakuu wa chama tawala cha CCM kuweza kupata maoni yao, lakini imeshindikana, na tutaendelea kuwapatia nafasi kuweza kueleza maoni yao. Na Dr. Posiana anasema ni wazi wamepata ujumbe kwamba mabadiliko yanahitajika huko Tanzania.
Kwa kweli wameupata. Mimi sisi ni sehemu ya jamii, tunaona, na tunaona pia kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya viongozi wameongea japo kidogo, lakini wamegusia aina ya uchaguzi iliyofanyika. Kwa kuwa sisi ni mshindani, kwa hiyo huwezi ukategemea washindani waweze kutarajia au kutakia mema chaguzi za mshindani mwingine, kama ilivyokuwa Chadema pia hawezi kuwatakia mema sana CCM kwenye chaguzi za ndani. Kwa katika ushindani kuna hilo, lakini CCM kama chama imejifunza, na kimsingi kile ambacho wamekuwa wakiwazodoa Chadema kwa muda mrefu kwamba ni chama viongozi wanakaa muda mrefu, Chadema haina demokrasia, lakini jana Chadema imeonyesha kwamba kuna demokrasia na hayo yanaweza kufanyika. Sasa kwa chaguzi zijazo, hasa chaguzi mkuu ambao uko mbele yetu, chaguzi mkuu wa 2025 mwaka huu Oktoba, Kwa pengine chama kinapaswa ki, hasa chama tawala wajifunze kwamba kumbe kuna uwezekano wa kupata viongozi mkiwa mnafanya chaguzi za huru, mkiwa mnafanya chaguzi za wazi, na baadaye kuacha nchi ikiwa moja imeshikana, hakuna uhasama, hakuna uadui kati ya mtu na mtu kama walivyofanya CHADEMA. Kwa pengine hilo linaweza likawa funzo likatusaidia kama taifa, kwa sababu hakuna maana yeyote kwamba mnafanya uchaguzi mnaondoka watu wananungunika, mnafanya uchaguzi mnawalazimisha watu kuwa na viongozi fulani fulani ambao wao hawawahitaji. Kwa hiyo haina faida, kwa sababu baada ya hapo watu watanuna, watu watakuwa na migomo ya chini chini, na pengine haitusaidii sana kama taifa au kama jamii.
CCM imepata ujumbe huu sio leo. CCM imepata ujumbe huu tangia awamu ya Magufuli. Walifahamu jinsi ambavyo wananchi wanataka mabadiliko, walifanya utafiti wakajua namna gani wananchi wanataka mabadiliko, ndio maana wameendelea kukaza kamba, wameendelea kutumia dola kuwasaidia kuhakikisha kwamba wanaopata ushindi, iwe kwa kuondoa wagombea, iwe kwa kuiba kura, iwe kwa kukanyaga matokeo ambayo ni ya dhati au ya kweli ambayo wananchi wanataka. Vyovyote iwavyo, wameamua wao washinde na kuachana na ya matakwa ya wananchi. Kwa hiyo ujumbe huu umewafikia siku nyingi. Mimi naamini ni swala la muda tu, wananchi watakapoamua, wananchi watakapoweka mguu chini, mabadiliko yatatokea kwa matakwa ya wananchi.
Ikiwa viongozi wa CCM wamepata ujumbe, nini cha kufanya kuhakikisha mabadiliko ya kisiasa yanafanyika nchini humo? Dr. Semu anasema ni kwa chama hicho tawala kutambua kwamba wananchi wanataka mabadiliko.
Kwanza ni CCM kutambua kwamba dhamana iliyopewa ni ya kusimamia sheria za nchi yetu, maoni ya wananchi wengi, na wamepewa dola kwa matakwa ya wananchi. Wananchi ndio wameshika hatamu za uongozi. Sasa ni wao kuhakikisha kwamba kwa nyakati hii wanakwenda na matakwa ya wananchi. Sisi tumechagua kuwa taifa la vyama vingi. Tumechagua kuwapa wananchi fursa ya kuamua wanataka kushiriki siasa kupitia mlango wa chama gani. Na tumeamua kwamba tutachagua viongozi wetu kutokana na vyama mbalimbali. Sasa hili ni swala ambalo sio hisani, sio maombi, sio huruma ya Chama cha Mapinduzi, wala sio huruma ya vyombo vya dola. Tunaona jinsi ambavyo vyombo vya dola vinaendelea kuwakingia kifua Chama cha Mapinduzi na kwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Kwa hiyo sisi tunaamini pamoja na kwamba tumeendelea kusukuma, tumeendelea kuyataka mabadiliko, tumeendelea kuikumbusha serikali na Chama cha Mapinduzi kwamba tunahitaji chaguzi huru na haki zinazoaminika. Tunahitaji wananchi wapewe haki yao ya msingi ya kuchaguliwa na kuchagua viongozi wanaowataka. Tunahitaji tunapofanya chaguzi, yule aliyeshinda ndiye atangaze na si vinginevyo. Na mara zote wamekwenda kinyume na matakwa haya. Tutaendelea kusukuma, tutaendelea kuongea, lakini tutaendelea kushirikiana na kuwaandaa wananchi kwa ajili ya kupigania haki zao, kuhakikisha kwamba haki yao ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa inapatikana.
Mabadiliko hayo katika chama cha CHADEMA yameanza kusifiwa na vyama vingine vya kisiasa katika nchi jirani za Afrika Mashariki na Kati pamoja na nchi za Afrika kwa ujumla. Basi kwa leo ni haya tulikuwa nayo katika sehemu yetu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako au mtandao wako wa www.voaswahili.com. Tutarudi hivi punde. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa tuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunazungumzia kama nilivyosema mkutano wa Davos ambao ulianza kule Davos, Uswisi hapo jana. Na maswala mengi aliyokuwa kizungumzia ni swala la kuingia madarakani kwa Donald Trump, lakini vile vile swala la Mashariki ya Kati limechukua nafasi ya juu katika siku hizi mbili. Hapa fuatilia ripoti nilotayarisha kuhusu mkutano huo, ambapo wajumbe wanazungumzia hatua za kwanza ambazo Trump alichukua katika kuingia madarakani. Miongoni mwa amri alichukua Trump siku ya Jumatatu ni kuiondoa Marekani kutoka mkataba mashuhuri wa hali ya hewa uliofikiwa mjini Paris. Na viongozi wa Ulaya kwenye mkutano huo wanasema wataendelea kuutekeleza. Alain Berset, rais wa zamani wa Uswisi anayeongoza baraza la Ulaya linalotetea haki za binadamu na kuunga mkono demokrasia, anasema kwamba Trump amepeleka ujumbe ulio wazi, na kwa mtizamo wa Ulaya na ule wa baraza la Ulaya ni lazima pia wao wapeleke ujumbe ulio wazi zaidi.
We have our strong values, democracy, rule of law.
Tuna thamani zetu zenye nguvu, demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu. Sisi ni mojawapo ya umoja wa kiuchumi wenye nguvu kabisa duniani, na hilo ni lazima tuweke bayana kabisa. Tunadharauliwa kwa hivi sasa. Ni lazima tujishughulishe katika miaka mitano ijayo ili tuwe na nguvu zaidi kadri tunavyoweza, lakini tuendelee kuwa na umoja.
Gavana wa jimbo la Kentucky, mmoja kati ya wanasiasa waandamizi wachache wa Marekani wanaohudhuria mkutano wa Davos, anaeleza matumaini kwamba Trump na washauri wake huenda wakatambua umuhimu wa ushirika wa Washington katika masuala ya dunia.
My hope is that between himself and his advisors he realizes how
important. Matumaini yangu ni kwamba kati yake yeye na washirika wake wanatambua jinsi ushirika wetu ni muhimu katika kuleta utulivu duniani, hasa jinsi uhusiano kati ya Ulaya na Marekani ni muhimu kwa utulivu wa dunia, jinsi biashara ni muhimu, na jinsi ushuru kwa ujumla utakavyoweza kuongeza bei za bidhaa kwa Marekani wakati kwa njia fulani amechaguliwa ili kupunguza bei hizo za juu kwa Marekani.
Kwa upande mwingine, kiongozi wa upinzani wa Belarus, Svyatlana Tsihanouskaya, amesema amesikitishwa kwamba Trump hakuzungumza hata kidogo sera kuelekea vita vya Ukraine, ingawa amesema anataka kuwa mtafuta amani na kuleta watu pamoja kwa ujumla.
It's a pity that we haven't heard any.
Inasikitisha kwamba hatujasikia neno lolote kuhusu Ukraine, kwa sababu ninadhani uongozi wa Marekani kuhusiana na swala hili bila shaka ni muhimu kabisa. Ninafahamu kuna mazungumzo kuhusu uwezekano wa kuwepo na majadiliano, na hivi sasa kuna habari kwamba Trump atakutana na Putin na kujadili amani nchini Ukraine, lakini haijabidi amani kujadiliwa bila ya wa Ukraine, lakini bila watu wa Belarusi, kwa sababu hawapawezi kuwepo amani katika kanda hiyo bila ya Belarus.
Wakati wa kampeni yake, Trump alisema atamaliza vita kati ya Russia na Ukraine katika muda wa siku moja, lakini hakutaja hata mmoja wapo ya nchi hizo kwenye hotuba yake baada ya kula kiapo. Anaonekana amebadili msimamo wake, wachambuzi wanasema, akieleza matumaini kwamba amani inaweza kujadiliwa na kufikiwa katika muda wa miezi sita. Mjumbe wake mteule kwa ajili ya Ukraine, Keith Kellogg, anasema makubaliano yanaweza kufikiwa katika muda wa siku 100. Na ili kuweza kupata maelezo zaidi kwa undani zaidi juu ya mkutano huu wa Davos, ambapo katika siku hizi mbili viongozi wamezungumzia juu ya kuingia kwa Trump na swala la kusitishwa mapigano kule Gaza, ninazungumza na Ibrahim Rahbi. Rahbi, unafikiri mazungumzo haya yanaendelea, maoni yako kuhusu masuala haya mawili unasemaje?
Ya, ni kweli viongozi wa dunia wengi wako kule Davos, lakini tunaona kuwa Marekani mara hii ilitegemewa Trump labda angekuepo, lakini hakuepo. Lakini wapo viongozi kutoka Mashariki ya Kati, nimewaona hata waziri mkuu wa Qatar aliongea, Mohamed Al Thani, lakini waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan amekuepo, akihudhuria mkutano huo. Na mwelekeo wa Trump na Mashariki ya Kati, bila shaka nadhani naweza nikaona marejeo ya Trump mwaka 2017, nadhani na kumbukumbu zangu kama ziko sawa, ziara yake ya kwanza kabisa nje ya Marekani ilianzia Saudi Arabia Mashariki ya Kati, na kwenda kusaini mikataba mikubwa sana ambayo inakadiriwa kufikia karibu dola bilioni 450. Nadhani hili swali aliulizwa jana tu, akasema sababu ya kuanza ziara yake mwaka 2017 Mashariki ya Kati, akaisifia kwa sababu ilikuwa na faida kubwa na Marekani. Nadhani hata mara hii si, inawezekana ziara za Trump zikawa zaidi ya moja Mashariki ya Kati. Unafahamu Trump yeye amekuwa ni yule Marekani kwanza kwa faida kubwa. Kwa hiyo ukiangalia faida kubwa za Marekani, fedha, kuuza biashara, nadhani Mashariki ya Kati na Ulaya ni sehemu nzuri kwake. Kwa hiyo tunaweza tukamshuhudia akielekea Mashariki ya Kati, na sera zake huenda zikawa zimeegemea sana Mashariki ya Kati, kujaribu kuanza kutatua matatizo, kwa sababu tumeona tu ujio wake umepelekea usitishaji wa vita kati ya Israeli na Hamas, ambapo kwa shinikizo lake. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia haya mambo yakiendelea Mashariki ya Kati, na Trump akaitazama Mashariki ya Kati kwa macho mawili.
Naam, sasa ukizungumzia Mashariki ya Kati, tubaki hapo Mashariki ya Kati tuone kwamba viongozi waliokuwa huko katika Davos, hata katibu mkuu wa Umoja Mataifa amezungumzia, amesema sasa mafanikio yaliyopatikana hapa yanabidi kuchukuliwa kwenda katika hatua ya pili, kuunganisha Gaza na Magharibi, ukanda wa Magharibi, na hivyo kufikia suluhisho la mataifa mawili. Unafikiri nini sasa kinabidi kufanyika katika hilo swala la baada ya Gaza?
Yako mengi Mashariki ya Kati ambayo yanatakiwa kurekebishwa, ukianzia hilo la Gaza umeolisema. Shida ya Gaza inawezekana kabisa kuwa tumeona nia ya Trump, au tumeona nia kuanzia serikali ya Biden ilikuwa, au sera ya Marekani kwa jumla unaweza kusema iko vile vile tu kuwa suluhu ya mataifa mawili, lakini mara nyingi imekuwa ni maneno na mazungumzo kuliko hatua. Tumeona tawala Biden paka umemalizika, hatukuona cha maana chochote kilichochukuliwa hatua kuelekea hiyo hatua za Mashariki ya Kati kuwa na suluhu ya mataifa mawili. Lakini mara hii tumeona kuwa jicho sana la Marekani litakuwa Saudi Arabia, na Saudi Arabia tayari tumeona wakati wa mgogoro huo wameitanguliza tena Palestina mbele, licha ya kuwa awali haikuwa hivyo, lakini mara hii tulimsikia Faisal bin Farhan akizungumza kuhusu uwezekano wa mataifa mawili kuishi, Israel na Palestina, na hata Saudi Arabia ilifadhili mkutano wa viongozi wa Kiarabu na baadhi ya nchi kutoka duniani ambazo zilikuwa zikizungumzia sasa njia za kuwepo hilo taifa jingine la Palestina. Lakini hata wakati Mohammed bin Salman anaongea na bunge la Saudi Arabia pia alizungumzia hilo swala. Hata yalivyokuja maswali ya kuwa Israeli na Saudi Arabia wanatakiwa kurudisha uhusiano, naona tena Saudi Arabia wakawa wameliweka swala la Palestina mbele. Na Trump tumemsikia hata katika hotuba yake ya awali alizungumza tena kuhusu Israeli na Saudi Arabia kuanzisha uhusiano. Sasa kama Saudi Arabia atalichukulia swala la Palestina kuwa kipaumbele chake, na kwa sababu Marekani inamtaka sana Saudi Arabia na inamhitaji sana Saudi Arabia kwa kupata mikataba, biashara na kufaidika na ufalme, basi tunaweza tukaona hili Marekani akalibeba kwa uzito. Lakini shida inakuwepo ni ndani ya Israeli. Serikali ya Israeli iliyopo bado ni serikali ya mrengo wa kulia, lakini pia ni kama vile hakuna maelewano mazuri kati ya Donald Trump na Netanyahu kimwelekeo. Licha ya kuwa tunaweza tukaona sera za Israeli na Marekani zikabaki vile vile, lakini naona kama Trump bado ana dukuduku lake kwa Netanyahu toka Netanyahu alivyompongeza bwana Biden mwaka 2020 wakati akipigania nafasi yake ya urais. Sasa unaona kabisa kama hana nia ya kuwapa kile ambacho Israeli walikuwa wamekikusudia kwa ujio wa Trump. Kwa hiyo kuelekea nchi mbili tunaweza tukaona mivutano ikiendelea, na muda wa Trump wa miaka 4 naona ni mchache sana kuweza kumaliza na kutatua haya matatizo yote kwa pamoja. Kwa hiyo anaweza akamaliza muda wake na hili swala akaliacha njiani bado bila kulitimiza.
Lakini ukisikiliza viongozi kule Davos inaonesha wana dhamira ya dhati. Unafikiri swala hili sasa limepata nguvu kufuatia kusitisha mapigano Gaza na Israel kuwa katika hali ya mvutano kama ulivyosema wa kisiasa ndani ya nchi?
Kama dunia nzima inaweza ikakaa upande wa Israeli na Marekani akawa kinyume na Israeli, basi hilo haliwezi likatimia. Lakini kama Marekani atakaa upande wa Israel na dunia nzima ikakaa against Israeli, Israeli atafuata kile anataka Marekani. Hapa ataichezesha na kuamua nini kitokee ni Marekani, sio Israeli. Israeli yupo, lakini wenye uamuzi mkubwa ni Marekani. Rudi kumbuka mazungumzo ya mwaka 93 ya Oslo, yani sukumwa zaidi na Bill Clinton na ambaye alikuwa amedhamiria na ndio ikawa. Lakini hata mwaka 2015 wakati wa serikali ya Barack Obama, wakati Obama alilazimisha makubaliano ya nyuklia na Irani, Israel ilikuwa haitaki, lakini Barack Obama alisema itakuwa na ikawa. Kwa hiyo Marekani ina nguvu kubwa zaidi kuilazimisha Israeli ifanye inavyotaka kuliko dunia nzima ambayo inaweza ikasimama upande wa pili wa Israel na Israeli isifanye.
Asante Ibrahim Rabi kwa maelezo yako. Na mpendwa msikilizaji, hapa ndo tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi Abdul Shakur Abud nasema lala salama.